Azkenengo astean frackingaren mehatzua arabara bueltatu da, bueno, alde batetik Eusko Jaurlaritzak baimena eskatu du putzu berri bat zabaltzeko Zubillagasteizen, bueno, mehatzua ezakit igual litza den, igual hori hobeto harrituko dugu urrengo minututan fracking ez plataformako kidea den Luis Casadorekin. Lehenik eta behin hori, albiste hori ikusi genuen aurreko astean. Eusko Jaurlaritza baimena eskatu du putzu berri bat zabaltzeko Zubillagasteizen. Bueno, lehenik eta behin, nola euki zenuten zuek egin zenuten bai salaketa hau, nola euki zenuten salaketa honen, bueno, honen berri nola euki zenuten zuek?
Mm-hmm. Pues egia esan, frakina hasi zenetik hainbat ohitura aldatu ditugu, ez? Uh-huh. Eta tartean ere bada ministerioko web orrialdea noizbeinka begiratzea, ez? Hor bertan agertzen dira, ba, osea, evaluazio, bueno, impactuko evaluazioak egingo dituzten proiektuak agertzen dira bertan, eta orain arte aurkeztutako proiektuek, pues agertzen ziren fase ezberdinetan zeudela, eta, bueno, pixkat nola garatzen ari ziren. Eta aurrekoan, bueno, aspaldi ja frakinaren mehatu egia da ez genuela entzuten, baina, bueno, pues tarteka ere saiatzen gara informazio hori begiratzen, da, BOE, bezala eta alako informazio guzti horiek begiratzen, eta hor bat batean ikusi genuen ari zela tramitatzen, hori putzu berri bat egiteko baimen hori, eta kasu honetan, bueno, orain arte frakina azteko leku aukeratuta zegoen leku berdinean, hori Zubillagasteizen, Gasteizko udalerrian, hori Iruña dauka ondoan, eta hor txikusi genuen, eta bueno, ezberdintasun nagusiena hori, ba, frakina esate dutela ez dutela erabiliko, ez, ba, teknika konbentzionalak bakarrik erabiliko dituztela putzu honetan, da esaten dutena.
Oiko metodoak, eta ikusten duguna da, enpresa publikoa dagoela tartean.
Hori da, azkenean baimena eskatu duena orain, lehen bezala frakinarekin da SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi edo deitzen dana, dala euneko eunean Eusko Jaurlaritzaren enpresa bat. Egia da, enpresak baimena eskatu duela, eta gero enpresa horrek dakala akordio bat Estatu Batuetako beste bi enpresekin, eta nolabait hiruren artean kudeatzen dutela bai baimena, osea baimen orokorragoa, ba dakatena, pues Araba osoak kasi hartzen duen baimen hori hiru enpresa hauen artean, eta putzua egingo balitz imaginatzen dugu ere, ba hiruren arteko akordio baten bitartez izango zela bai inbertsioa, bai hortik ateratzen den dirua, eta gutxi gora ere portzentaiak, bueno, garrantzitsua dira, ba SESA enpresa publikoa daka baimenaren 142a eta beste biek daukate 146a gutxi gora bera berdin banatuta beraien artean. Ez da era bat berdina, baina bueno, antzerako.
Eta bebai Luis, bueno, kuriosoa da Armentia bi putzuan Zubillagasteizen kokatutako hori, azken urteetan austura hidraulikoa erabiltzen saiatu direla leku horretan.
Bai, lekua da berdina, osea, frakinarekin enteratu, bueno, frakina garatu behar zela edo bota zutenean, hasieran lehendabiziko planetan kokapen zehatz bat baino gehiago egon zan, baina gero egia da apustua kokapen bakar batetara mugatu zala, eta lekua da hau, Zubillagasteiz ondoan dagoen leku hau. Egia da, 87. urtean, hemen txe bertan, egin zela putzu bat, putzu konbentzional bat, orain egin nahi dutenaren bezalakoa, eta gerora hor frakina proiektatu da, eta orain putzu berreo proiektatu da. Egia hor, hainbat arrazoi da hau horrela izateko, ez? Da, didez, gasoduktoa, ez? Gaza garraiatzeko dagoen obia, hortik oso gertu pasatzen da, ondoan dago. Orduan, benetan gaz aterako balute, pues ez dute apena sobra egin behar, gaza gero sarera nolabait sartzeko, ez? Da, hortxe ondoan dago. Egia da ere ura hartzeko, aztertzen dituzten aukeren artean, ba bueno, ora aipatzen dute pare bat kilometrotara dagoen iturri batetik edo eramango dutela ura, eta printzipioz, bueno, pues bastante rasa edo egiten zaie hortik bidaltzea. Egia da oso ondo komunikatuta dagoela, ere, ze dago nazional bataren ondoan, pues Ruta de Europa hotelaren atzekaldean, eta bueno, pixka bat hainbat ezaugarri badituela, nolabait erakargarri egiten duena lekua lehendabiziko probada hori egiteko, bai? Ze gerora ezin dugu ahaztu benetan orgasa, bueno, esplotazio bat martxan jarriko balitz, bai, lekuak ezin direla inbeste aukeratu, ez? Da bestelako lekuetan egin beharko zela frakina edo gasa bilatu baldintza okerrenetan dauden lekuetan ere egin beharko zela, baina bueno, hasteko leku on bat bilatzen dute.
Luis, bai, zentzu honetan komentatu duzue Ba, bueno, plan hauei aurre, zuek esate fiatzen eta plan hauei aurre egiteko deia egin duzue.
Bai, gauza bat ere lekuarekin, dio, igual baten bat, orain demandean arte eman dituguna esalpen guztiekin, bueno, ez du oso ondo kokatu, igual esatea ere, ba bertan iazko udan frakampada egin zela, ez? Eta gu ere leku aukeratu genuela horregatik, ba hor, hasi nahi zutelako plan hauekin, eta pixkat, igual beste batzuk horregatik ezagutzen dutela lekua. Baina bai, pixkat aurre egitearen behar hori, guk ulertzen dugu, ba, ezinbestekoa dela gaur egun aurkeztutako plan berri honi, nahiz eta frakina ez aipatu aurre egitea. Egia da ere, frakina aipatzen ez dan proiektu batetan, ba, frakinezek agian ezin duela zea, borroka honen puntan edo egon, ez? Orain arte frakina mai gainean zegoenean, ba, bueno, egia da frakinezek izan dela, bueno, osea, laguntza askorekin eta harreman haundirekin, baina izan dela nolabaiteko posizio lan horiek, bueno, bideratu dituenak nolabait, ez? Da orain hori frakina ez dagoen putzu batetan, ba, hori igual aldatu behar da, igual aldatu behar dela sentitzen dugu, ze bestela beraientzako oso erraza ere izango da esatea, bueno, zuek lortu duzuena ez zenutena, ez frakina ez da egingo, orain putzu konbentzional batetaz ari gara hitz egiten, orain zuek hemen egotea ez daka zentzurik. Hori ikusten dugu arrisku hori badaukagula. Eta guk esaten duguna da, ere 5 urte hauetan, frakinaren 5 urte hauetan, nolabaiteko ere egoera eta borrokaren oinarriak edo pixkat aldatu direla. Bai hasi zela frakina eta teknikan oso zentratuta, baina apurka-apurka ere, jungara, eztabaida zabaltzen, ez? Ba, eredu energetikoaren inguruan, eta pixkat hori dana mahai gainean jartzen. Eta gaur egun ulertzen dugu, apustu, Eusko Jaurlaritzaren apustu energetikoa ezin duela milioika euro gastatu eredu fosil batetan, ez? Da, pixka, horretan sakontzen. Da, aldaketa, instituzioetatik aldaketa bultzatu behar dela, ba, trantzizio energetikoei begira, eredu jasangarriei begira, eta hori ezin dugula bestelako apustu horiek egitea, nola, bueno, aukera horiei lasai utzi, ez? Horregatik ere esaten dugu, pixkat deialdi bat egiten dugu zabala, orain arte topatu garen eragile guztiekin, alderdiekin, sindikatuekin, bakigula ere gai horiekin kezka bat dutela eta lanketa bat egiten ari direla, nolabiteko beste espazio batetan ere elkartzeko eta proiektu honi aurre egiteko. Eta aukerak ikusten ditugu ere, benetan borroka zabalago bat ere irekitzeko, ez bakarrik proiektu honi zehazki aurre egiteko, baita ere, baino pixkat hori inguruan dagoen, eredu energetikoaren inguruan dagoen guzti hori mahai gainean jartzeko eta, bueno, bultzatzen jarraitzeko.
Oker ez banago Luis gainera erakunde alderri eta sindikatu hoiekin, bueno, datozen egunetan edo, bueno, ez dakit jasi zareten, bilera batzuk jarri nahi dituzue martzan.
Bai, asmoa da, nolabait, bi fasetan edo planteatu dugu. Lehendabiziko bilera bat egingo dugu hori alderdi sindikatu eragile ezberdinekin, orain ari gara harremanetan, da, bueno, printzipioz ostegun honetan egingo dugu lehendabiziko bilera hori, ba, kontatzeko zein den egoera, eta ere azaltzeko zein den gure planteamendua, ez? Da, zein den uste dugun, bueno, nola uste dugun beraiek ere hemen egoera berri honetan bestelako paper bat ere jolastu behar dutela. Eta hurrengo astean ja asmoa litzateke egitea, bueno, asanblada ireki bat edo Gasteiz mailan printzipioz, bueno, jendearekin ere elkartzeko, egoteko eta pixkat saiatzeko, nolabaiteko talde bat sortzen, ez dakit izena izan behar duen hasieratik, baina bueno, jendez osatutako talde bat gai hau mugitzen hasiko dena ere.
Claro, zentzuretan zuek izan duzuelako beharrezkoa dela beste mugimendu berri bat martxan jartzea, ez dakite, ze berritasun eduki behar du mugimendu honek, ja, frakinaren aurkako mugimendua ja, bueno, ba, potentea da, zergatik izan behar da mugimendu berri bat martxan hori asun helburua.
Ba, gutxi gora bera hor, pixka bat, ez que beste gunean adibidez, albistea prentsaurrekoa egin eta gero, ez, hainbat mediok gero ere aipatzen zuten Eusko Jaurlaritzaren iritziak eta pixka bat ere, bueno, iturri horiek ere aipatzen zituzten, ez? Da bera, batzuk Eusko Jaurlaritzaren iturriak aipatuz esaten zuten. Jo, ba pixka ta harrituta zeudela Eusko Jaurlaritzatik edo ikusita gure erantzuna zein izan zen edo gure prentzaurreko hori. Frakina ez zelako erabili behar eta agian ere, pues ja plataformaren izena aldatzeko garaia zela, ez? Nolabait nik uste hor pixkat dardo bat botatzen zigutela guri, esan ez, ba, hori frakinaren borroka irabazita dagoela, eta arduan kasi frakinezek gaur egun ez dakala, pues, existitzeko beharrik, edo. Karo, guzentitzen dugu benetan, pixkat, urte hauetan egindako lan guztiagatik, eta aurkitzen garen tokiagatik ere, ezin degela utzi putzu bat, gaza bilatuko duen putzu bat, egiten normaltasun osoz Gasteizen gaur egun. Baina arrazoi askorengatik, ez? Aipatu dugu, hori adibidez, bueno, arrisku bat, orain arte ez dugu aipatu, baina hor ere arrisku bat ikusten dugu, ba, orain frakina ez dutela egingo esaten, baina kontutan hartu behar dugu, erabiliko duten teknikak ja probatu dituztela, eta orain arte, ba, frakasoak bakarrik lortu dituztela teknika hoiekin, ez? Horregatik juntzirela frakinera. Eta orain barriro bueltatzea atzera, pues, hor ere gu oso mesfiatia gara, eta ez dakigu nola bukatuko den, osea, hemendik urte batzuetara, benetan gasa lortzen baute, frakina berriro saiatuko diren egiten, ez? Eredu energetikoaren planteamendu guzti hori ere hor mai gainean dago, orduan, benetan uste gu apustu publikoak beste hildo batetik jun behar direla, eta nola baiteko presio bat egin behar degula hori horrela izateko. Ose, berez, ikusita dago Eusko Jaurlaritzak apustu hori mantentzen ari dela. Orduan esaten duguna da, pues bueno, igual frakina ze bakarrik hori orain egoera honetan ezin du lortu, goazen pixka bat zabaltzera, ez bakarrik indar gehiago egiteko, baita ere, pixka eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean. Baizik eta, ba, zera, diskurtso guzti hori, eredu guzti hori, ere, lantzeko guztion artean, eta maiganean jartzeko, sentitzeko ere, hori benetan, bueno, uste dugu benetan gaur egun ja gizartean kezka zabal bat dela, ez? Baina horren inguruan borrokan dagoen jende guztia, edo osnartzen dagoen jende guztia, beha pixkat batu, eta planteamendu horrekin, nolabait, proiektu zehatzoni ere aurre egiteko aukera izatea.
Luis, atzo bai, hori aurreko asteko albistea, mugimendu bat orain martxan jartza, mugimendu berri bat, eta bilerak eragile sozial eta politikoekin eta sindikalekin, baina atzo, azken orduko berri bat bai, indarrean dago, fracking legea, behinbeineko debekuaren epea maituta, ez dakit, baloraziorik daukazuen atzo arratzaldean ekin genuelako?
Bai, azkenean hor, egia da, epe administratibo batzuk zeudela, eta konstituzionalak onartu zuenean gobernuaren errekurtsoa, ba, bost hilabetez bertan bera gelditzen zen legea. Bost hilabete horretan, horietan, egongo balitz ebazpen bat, pues ebazpenak esaten duena, ez? Legeak jarraitu behar duela bere, bueno, dagoen bezala gaur egun, edo bertan bera geldituko zela. Baina bost hilabeteak pasatu dira, aurreko astean pasa ziren, eta ez da ebazpenik egon. Orduan hori, tramiteak markatze dute, orain berriro indarrean sartzen dela, ebazpena egon arte. Orduan, bueno, alde batetik ondo, pues posik, nolabait ere lan asko egin zelako, Euskal Autonomia Erkidegoan frakinaren kontrako lege bat egoteko, ez? Ba, hori sinadurak jasotzen bili ginelako, hori 103.000 biztanle baino gehiago sinatu zutelako, gero parlamentuan lan bat egin zelako, ba saiatzeko konstituzionalaren filtro hori gainditzeko, bueno, pues postasuna alde horretatik berriro indarrean dagoelako, baino ere egia da oso zaila ikusten degula gaur egun, benetan konstituzionalaren epaia egongo denean, legea indarrean mantentzea. Bai, ze aurrekari guztiak, egon diren lege guztiak, ba, Kantabria, Nafarroa, Errioxakoa eta Kataluniakoak, danak bertan bera gelditu dira. Orduan, oso baikorrak izateko arrazoi gehiegi ere ez daukagu. Baina, bueno, pues ikusiko dugu ere noiz arte luzatzen duen konstituzionalak. Ebazpena ateratzeko zea, momentu hori, eta bueno, bitartean egia da, autonomia erkidegoan frakinaren kontrako lege bat indarrean badugula.
Claro, eta oraindik legea berriz indarrean jarri izanak ez du inolako eraginik ez dakit aurrera begira. Hau da, aldeko zein kontrako ebazpena eman daiteke oraindik, hau da, igual jende igual erlasatu daiteke, baina oraindik aldeko zein kontrako ebazpena.
Bai, 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 klago, kontua da orain nola bost hilabete hauetan. Zala, behin-behineko bertan bera gelditze honek, zuen bost hilabeteko, osea, epea, ez? Eta pasadenean, ez duten ez ebazpena egin, orain berriro indarrean sartzen da, ebazpena egon arte. Baina, de hecho, gu sentitzen dugu, seguramente ebazpena kontrakoa izango dela, eta legea bertan bera geldituko dela. Baina, ez da, kontrakoa, desde luego, sorpresa handi bat izango litzateke guretzako. Baina hori, orain indarrean sartu, eta ikusiko gu noiz arte. Eta ere, ezin dugu, claro, orain justu momentu honetan, ikusita ze proiektu dagoen mai gainean, ez, Armentia biputzuan, non esaten dan frakina ez dela egingo, pues frakinaren kontrako legeak, seguramente hartzen dezu eta irakurrita, eta, ba, pues seguramente ez da aplikagarria Armentia biputzu berri honentzako, ez? Baina, bueno, gu, osea, posi gaude, legea orain berri rindarrean egoteagatik. Baina, ezin dugu astu ere, pixka bat, lehen komentatu dudana, Armentia biputzuak, saiatuko da, duela 20 urte saiatu ziren teknika berriekin, egon diren moldaketa txikiekin, berriro gasa lortzen toki berdinean. Armentia bat putzua egin zuten leku berdina, 87. urtean. Berai 87. urteko proiektua, esate dute, desastre bat izan zela, oso gas gutxi lortu zela, putzuarekin arazo pila bat izan zutela, eta hortik aurrera hasi ziren frakina bilatzen, estatu batuetara bidaiek egiten, estatu batuetako enpresekin akordioak lortzen, eta frakinaren apustuan oinarritzen bueno, behar beharrezkoa zela esaten, ez? Orain berriro esatea, konbentzionaletara bueltatzen direla, eta ikusteko abernolaren entzungo duen, benetan uste dugu pixka bat ez dela serioa, ez? Ez diogulo zinegesgarritasunik ematen. Eta bai ikusten dugula, hemendik epe ertain luze batetara frakinaren atea berriro irekitzeko asmo bat egon daitekela. Orduan legea, zenbat eta, bueno, berme gehiago izan, edo benetan egongo gelituko balitz indarrean, pues guretzako ere oso seinale ona izango litzateke, ze, igual Armentia biko proiektu honentzako ez luke balioko, baino aurrera begira ere, hor tresna interesante bat egongo litzateke onartuta.
Beraz, aurreko azteko albisteak, azte atzoko albistarekin, lotura zuzuna eduki esake.
Bai, hombre, ja da pixka bat epeetan urrutirago joatea, ez? Da, bueno, ez dakite, hemendik epe hori ertain luze batetara, ja, da, nola beteko, zera, proiektzio batzuk egitea. Baina, bai, gu ari gara esaten ere, ez dakagula, ez dugula uste, Hidrokarburos de Euskadiren apustu serioa, benetan serioena, izango dela Araban egon daitekeen gasa teknika konbentzionalen bitartez lortzea. Hori ez dirudi horrela denik, baina beraiek esan dutenagatik, eh? Azten bagara orain bir pasatzen egin dituzten aurkezpenak eta informazioak, eta orain arte dana esan dute, zala, yacimiento no konbentzional. Ez, ezoiko teknika kreabili behar zirela, eta ezoiko teknika horietan frakina zala egin behar zena, bermatzeko esplotazio horren errentagarritasuna, eta bueno, dago, bastante literatura ja idatzita, ez, beraiek, beraien hitzetan, argudiatu zergatik egin behar zen frakina, eta zergatik bestea porrot bat izan zen, konbentzionala porrot bat izan zen. Orduan, orain hori berriro bueltatzea, eske hori ere ez dakigu zenbateraino izan daiteken denbora pixka bat irabazi, baimenen zerarekin, baimenen iraungitze datarekin edo badauka zer ikusia, edo izan daiteke, izan dezake zer ikusia, ze baimenak zera bukatu behar ziren, otsaiaren, 2017ko otsaiean, hori da hemendik oso gutxira, eta beraiek nolabait ere derrigortuta daude putxu bat egitera. Ba bueno, pues igual nolabait ere marroia orain momentuz kendu, putxu bat egin konbentzionala, diru gutxiago gastatuko duena, jendearen zea erantzun txikiago bat izango duena, baimenak lusatuko dituena berriro, eta hemendik urte batzuetara berriro, igual, frakinarekin, edo inkluso beste izen batekin, ez, aurkeztu teknika antzeko bat, eta esan begira, eske probatu genuen, eta bai gasa badago, baino aldatu behar dugu teknika, benetan errentagarri bihurtzeko, edo, ez da gigu ere horrelako apusturik egon daitekeen atzean.
Luis Casado, frakinez plataformako kidea, mi esker gaur gurean egotagatik.
Zuei, mi esker.